Ilenia Benito, arratsaldeon, zer moduz?
Kaixo, arratsaldeon, osongi, tazuek.
Ongi, zer moduz pasa duzu astea?
Ongi. Lanez gainezka, baina ongi.
Lorik egin alduzu zezu oso zinezalea zara? Ez dakite Oskarrak ba. Ikusten pasada ote duzun gaua?
Ba, noski, asmatu duzu, gaur lo gutxi.
Eta zein presio?
Gainera disgustarekin sartu nintzen gero, ba, erauzake oso gaiti.
Guzu, zure iruzkinean nahi dugu, hau bat zegoen gidoian, baina?
Ez, titulartxo bat.
Ba. Bai, ba, ni pozik nago Jane Campionek irabazitako Oskarrarekin eta gainontzekoa, ba, aztu egin dut ja.
Dena.
Dana, horrekin gelditu. Koda ez. Hirugarren emakumea Oskarra irabazten, zuzendari
vale.
bezala.
Koda ez.
Ez, nahizo vale. oso koda zalea. Sentitzen dut.
Gure gatik ez zuzu.
Gulasai gaude, tranquil, Ilenia. Aizu, eta margotu alduzu ez erraste honetan.
Ba, gutxi ere, ze lanan tope egon naiz eta gutxi, gehiago margotu nahi izan dut. Bai,
bueno, zesango dugu Bartzelonan margotzen ikasteko egonaldia egin zenuela aurreko batean eta ikastaro horrekin lotuta, badakigu zenbait galdera edo gogo eta sortu zaizkizula.
Bai, begira, asteleneko terapia. Ikastaro horretan, bakizute emakume talde batekin, ba, margotzen ibili nintzen, eta erronka zen gure burua margotzea. Eta horregatik bertan, ba, nire lehendabiziko autoerretratua egin nuen. Mm-hmm. Eta tira, zeinen zaila den hori. Niretzat, barreneko lurrikara izan zen hori. Ze, bueno, ba, nire zain eta nire pentsamendu guztiak nahastu eta mugiarazi zituen momentu horrek. Ez dakit, ba, beira, adibidez jartzearren, ez dakizuei gertatzen zaizuen, baina ni adibidez, argazkitan inoiz ez naiz ongi ikusten. Ta zuek?
Jo, ni nago zure taldean guztiz, nik beti gaizki bai. Ikusten naiz. Bueno, Elierni?
Bai, egia da, baina ez duzu arrazoia. Nik hemen iruzkin bat egin nahi dut.
Oso ongi. Lerri gure margolari herria.
Urteak betetzen joan ala gertatu zaidan gauza bat da. Eta da, duela urte batzutako argazkiak begiratzen jartzen naizenean, orain, ez, jende guztia oso ederra ikusten dut, ni barne. Eta lehen ez zitzaidan hori gertatzen, lehen gertatzen zitzaidan, ba hori, ba, beti akatsak eta gaizki ikusten nintzen, eta horrela, beti gaizki ikusten nintzen argazki guztietan. Eta ez dakit izango den, denak gazte ikusten ditudalako, eta edertasuna gaztetasunarekin parekatzen dudala, eta hori gertatzen zaidanetik, ba orain, ateratzen dizkidaten argazkietan, enaiz, hain zorrotza nire burua epaitzen dudanean, eta besteak ez da ere. Ez dakit zure galdera erantzun dudan, Ilenia, gustora geratu naiz nire parrazada honekin, baina ez dakit zuei zer iruditzen zaizuen, agian oso epaile zorrotzak gara, ez? Azkenean ongi edo gaizki ikusten
bai,
barbera.
Hori, izan leike, nik kontatuko dizuet, Liarnik ikusi duela nire 18 urte, tenitueneko argazki bat.
Eta oso guapa dago argazki horretan.
Desastre hutsa da. Orduan, Lierni oso eskuzabala dela ere esango diegoen zulei.
Baina denborarekin gertatu zaidan gauza bada, hori esan nahi nuen.
Bueno, zut zer diozu.
Izan daiteke zure etxeko lanak egin dituzula, Lierni.
Ah, bueno,
hoi pentsatzen dut, begira. Zenbatetan begiratzen zarete. Baina ez bakarrik argazkitan, Begiratu esaten dudanean, ez da ere goizetan ispilu aurrean lentilak jartzeko, orrazteko edo orratzak garbitzeko egiten duguna, Ez, benetan gure aurpegia begiratzea zari naiz. Gure itzalak eta gure argiak, gure koloreak. Gure keinuak, gure espresioak, gure benetako izaera edo izarea, izaerak ze bai, pluralean ere izan daiteke, hortaz konturatu naiz ni begira. Ikastaroan nire murua marraztu nuen, eta pintura fresko zegoenez, ba ezin izan nuen trenean bueltan ekarri kuadroa eta lengo egunean etxean jaso nuen. Ama eta nahiari erakutsi nien kuadroa eta, bueno, ondo dago, baina oso seria zaude, iluna da, zu ez zara horrelakoa. Eta pum, berriz ere ideia bat nire buruan bueltaka. Zu ez zara horrelakoa. Ta ni, ba, nola ez naiz ba horrelakoa izango? Izpilu baten aurrean margotu naiz? Ezberdin ikusten gaituzte besteek? Edo gu ezberdin aurkezten gara. Egunerokotasun horretan gure izaeraren distirak bakarrik ateratzen ditu gure izpiluak. Ilunak edo serioak izan gaitezke? Irribarreak eta argian eri izugarri gustatzen zaizkit, baina... 24/7, hori posible alda.
Zenbat galdera, zein interesgarriak guztiak, bota dituzun galderetako bakoitzarekin, Nik uste solasaldi oso bat osatu genezakela.
Bai, horixe, bai horixe. Bai, bai, bai. Gorde egingo ditugu gara ezpada.
Bai, 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 gorde, gorde. Ze, gainera, unibertsitatean orain EHUn berdintasunerako masterra ikasten ari naiz, eta hau ere, ba, barruko lurrikara suposatzen ari da niretzat, baina baita ere, barne lurrikara kulertzeko tresnak ezagutzeko aukera. Ta begira, Marcela Alagardek dio emakumeok edo emakume gehienek sinkretismo de genero deitzen dena bizi edo sentitzen dugula. Balakizute zer den hori?
Nik behintzat ez zuk, Olaia?
Jo, nik ez dut ino izentzun, hau da lehenengo aldian. Bai.
Ba begira, hauxe da sinkretismo de genero. Izan beharrekoaren eta izan nahi dugunaren gurutzaketa. Izan behar dugun emakumearen eta izan nahi dugun emakumearen talka edo gatazka. Barruko gatazka da eta zindagizuet, barrurako begira da lantzen baduzue, zuen autorretratua egin edo ez, gatazka hori topatuko duzuela. Modu desberdinetan eman daiteke gatazka hau ere. Egun hauetan, pentsatu dut, ba, izan garenaren eta izan behar dugunaren talka ere askotan gertatzen dela gure barruan, eta kasi iguala da. Adibidez, beira, adibide praktiko bat. Lehengo egunean, jakin dugu Daddy Yankee erretiratzen dela. Musika utzi behar du. Eta nire barruak estanda egin zuen egun horretan. Baina noiz amaitu da gasolina dantzatzeko momentua eta noiz hasi da gasolinaren prezioaz kexatzeko bizitza hau.
Bueno, Ilenia. Girotu dezagun hau behar den bezala.
Ai, mesedez.
Buah. Que buah. Nik ez ditut amostu benetan, eh? Osea,
ba, nik ez dut egingo, eh?
Eske... horrel asko zobeto, ez?
Asko zobeto.
Itxain. A ver, Ilenia, guri ere, nos gusta la gasolina. Esan.
Normal. Es que nire gorputzak orain dio, ¿qué está pasando? Nire gorputza oraindik 2010-ko udan gasolina nahi zuela gogoratzen du. Abestia jarri gabe, nire hankak, nire ipurdia gasolinaren eske mugitzen dira oraindik. Baina, zer gertatzen ari da? Prezioaz kezkatu behar naiz. Ilenia, 36 urte dituzu eta Daddy Yankee erretiratu da. Mesedez, ez, nik uda horretan bizi nahi dut. Nire gorputzak horrelakoa izan nahi du. Gasolinari dantza egin nahi dio. Hau bai da talka edo gatazka. Ez alda?
Bueno, eske, da,
sekulakoa.
Sekulakoa. Daddy Yankeek disgustu hori eman zigun egunetan, ba, nire bihotza alaitzeko. Badakizute, ba, pelikula batzuk ikusi nituen. Badakizue, ni zinean beti erantzunak aurkitzen ditudala. Eta hiru pelikula ikusi ditut, begira. Lehena, munduko pertsonarik okerrena. Eta galdera, horrelakoa naiz ni? Juli bezalakoa naiz, protagonista? Ni 30 urterekin, ba, Frances Ha bezalakoa izango nintzela uste nuen, badakizue, imperfekzioak eta erroreak maite dituen emakume bat, 2010-ko uda horren distira gordetzen duena, baina horrek zer suposatzen du? Munduko pertsonarik okerrenean bihurtuko naizela? Dudak, barruko gatazkak eta erroreak bizitzaren parte dira. Izan behar duguna bakarrik izatea aukeratzen badugu, besteek heltzen duten ispiluan pertsonarik onenak izan gaitezke, baina zoriontsu izango algara. Ez dut hemen Juliren pertsonaia defendatuko, ze kasu askotan akatu nahiko nuke. Baina, bai, pelikula ikusten baduzue, batzutan mundua pausan jarri behar dugula eta aurrera egin. Gu bakarrik izan nahi dugunaren bila joan behar dugu, eta gero, gerokoak. Gero, jarriko dugu berriz mundua martxan. Konbentzitu alzaituztet.
Beti bezala, bai, amen. Bai,
amen.
Bai. Argudio gehiago ditut, ez? Ze igual gure entzuleak oraindik ez ditut konbentzituko.
Bota.
Begira, bigarren pelikula, Licorice Pizza. Orain bai, badakit zer izan nahi dudan, aukeratu dut. Alana Haim izan nahi dut. Bai, perfektuak ez diren bere hortzak nahi ditut, bere buruan dituen kontraesanak ere hartuko nituzke, eta inklusu judu familia batean biziko nintzateke bera bezala. Eta horren truke zer? Ba, nire bizitzan, batzutan, arrazoirik gabe korrika hasteko aukera nahiko nuke. Nire nahiaren bila korrika joan nahiko nuke. Hemen nagoela, zas! korrika hasi, airea nire aurpegian sentitu, behar guztietatik aske sentitu, eta nahi dudanaren bila, joatearen irribarreak bakarrik, eraman nahiko nuke. Ba, eta baita ere, ba, gustoko ez dudan zerbait gertatzen denean, horretan ere arrazoirik eman gabe, korrika alde egitearen aukera nahiko nuke. Beti, korrika, eta tira. Pelikula ikusten baduzu ere, ba, bere jantzi guztiak nahi ditut, eta kamioi bat atzeraka gidatu nahi dut ere. Ze batzutan, atzera egiteko trebetasuna ere, entrenatu nahi dudalako bizitzan. Badakizuen nora jun nahi dudan?
Nora?
Ba, Zuhatzako udalekuetara. Horrera atzera egin nahiko nuke. Han izan nahi nuen guztia eraiki nuelako sentitzen dudalako. Baina, urteak pasa dira eta izan behar dudana, indarra hartzen ari dela, konturatzen ari naiz. Beraz, Zuhatza da helmuga.
Ba, Ilenia, badakizu Zuhatzako udalekuak gure aurkezle Maitearen bihotzeko, nola esan, arantzatxo bat direla, Olaia, zerbait esateko?
Ez guka joia uzabalduko. Zen nik beti jun nahi izan nuen Zuhatzara, eta ez nuen inoiz lortu. Ai. Baina, oniburuz beste momentu batean hitz egingo dugu, baina zuk orain badakit gainera berretxiko duzula zergatik bai. Joan nahi nuen Zuhatzara.
Ba begira, Zuhatzan ni urari beldur nintzela, uretan sartu eta windsurf eta horrelakoak egin nituen. Ausart izango nintzela, zin egin nion nire buruari. Ta begira, igual Dirty Dancing pelikula ikusita joan nintzelako izan zen, eta tira, Patrick Swayze bezalako batekin uretan piruetak probatuko nituela sinistuta joan nintzen. Bakoitzak bere barruko estrategiak ditu, badakizue. The time of my life pasa nuenan, Zuhatzan, eta imaginatu zeinen ona izan zen, Patrick Swayzeri gabe gertatu zela. Begira, udaleku horretan, udaleku horrietan, nire lagunekin aurre iritzirik gabe dantzatu nuen. Daddy Yankee oraindik ezen existitzen eta gu Spice Girls bezala dantzatu nahi genuen eta noski Backstreet Boys mutilekin maiteminduta. Mutil jatorrak, gurekin dantzatzeko eta ozen abesteko pres egongo zirenak lagun izango genituela komentatu genuen gure artean. Patrick Swayze ahaztu gabe, sandia bat ekarri dut esan da ere gurekin dantzatuko nahiko zuten mutilak bakarrik izango genituen lagun. Baldintza tinkoa zen hori. Zuhatzan, eraikitako gauza gehiago begira. Betirako lagunak izango ginelako promesa egin genituen. Betirako elkarrekin, munduari elkarrekin aurre egingo geniola adostu genuen. Begira, menditik korrika ibil ginen, norabiderik gabe, oiuka, barrezka, aske izango ginela baieztatu genuen. Arropa ere beti, guk aukeratuko genuela zin egin genuen. Modan beti, gu izango ginela adostu genuen. Eta egun bakoitzean, estilo bat jantziko genuela. Besteen iritzia inporta gabe. Ez da gure amarena ere, importanteena, akatsak egiteko aukera onartuko genuela izan zen. Gutako norbait, konfunditzen bazen, huts egiten bazuen, ba, elkarrekin aurrera jarraituko genuke. Eta negar egiteko aukera ere, Zuhatzako txabolan zakuan sartu eta adostu genuen. Triste egon gaitezke eta zer ere, gure gogoari, gure izaerari, gure nahi dugunari, merezi duen lekua emango diogu beti. Hori adostu genuen eta Zuhatzako Ilenia horri ezin diot huts egin orain. Eta hori erakutsi dit azkeneko pelikulak, Red. Ikusi alduzue?
Ba,
mirabe gazte edo, ez, ba, 36 urteko emakumea izan da ere, gure bidea egiteko aukera eta nahia zaindu behar dugula erakusten digu. Egunero, irri barretxo egon gaitezke, baina bizitzaren ispiluaren aurrean serio egoteko aukera ere badago, pentsa. Nahi duguna izatera ausartzen ez bagara, inoiz ez dugu salto egingo Patrick Swayzekin dantza egiten dugun bitartean. Inoiz ez diogu gure buruari eta gure gorputzari nahi duen moduan mugitzeko plazera emango. Astindu zuen gorputza. Gasolina garestitu da bai, baina Daddy Yankee erretiratzen den arren udarak betirako dira. Momentuko plazerak betirako barruan geratzen dira. Beti. Zuhatzan edo bestelako udalekuetan geratutakoak han gelditu eta gure barruan eramaten ditugu beti.
Gora Ilenia.
Eta gora Zuhatza.
Agur!
Agur!